Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη. Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα φιλοξενώ στο στούντιο τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Βασιλιάδη, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασε με υποτροφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου το 2012 του απονεμήθηκε το δίπλωμα του αρχιτέκτονα μηχανικού με άριστη επίδοση και βραβεύτηκε ως αριστούχος απόφυτος. Το 2018 ολοκλήρωσε με υποτροφία τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία καταπιάνεται με την κτηριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμικών συστημάτων. Είναι ερευνητικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Νάπολης Φεντερίκο Ντούε και ακαδημαϊκός επισκέπτης στο Division of Architecture and Water του Λούλεο University of Technology. Ο Κωνσταντίνος ασχολείται εκτεταμένα με την τεχνολογία, την αειφορία, τη θερμική άνεση και την ενεργειακή απόδοση κτιρίων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής, τόσο επαγγελματικά όσο και ερευνητικά. Συμμετείχε σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων έχει κάνει δημοσιεύσεις, πήρε μέρος σε συνέδρια, ενώ έχει διδάξει σε σχολεία στη Βαρκελόνη και τη Βαρσοβία, ενώ έχει επιλεγεί ως ένας εκ των 26 Rising Star Researchers του ACU British Council Commonwealth Futures Climate Research Cohort. Αριθμός μελετών του έχουν δημοσιευθεί σε αρχιτεκτονικά και ερευνητικά περιοδικά, ενώ είναι ένας εκ των συγγραφέων και συντελεστών του βιβλίου Building Integrated Solar Thermal Systems Design and Applications Handbook. Είναι ειδικευμένος εμπειρογνώμονας ενεργειακής απόδοσης κτίριων για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, είναι μέλος του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων Κύπρου. Σήμερα θα συζητήσουμε για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Μεγάλο το βιογραφικό. Κουράστηκα να το διαβάσω. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ενέργεια. Η ενέργεια που καταναλώνεται από τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού στα κτίρια αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη και την Κύπρο?
Ξεκινώντας έτσι το κομμάτι της ενέργειας, ουσιαστικά η ενέργεια είναι αυτό που ξεκινάει και δίνει το έναυσμα για οτιδήποτε σχετικό με το κομμάτι το δικό μου, τουλάχιστον το ερευνητικό. Και η ενέργεια σήμερα είναι γύρω στο. Η κατανάλωση της ενέργειας που προέρχεται από τα κτίρια σήμερα ανέρχεται γύρω στο 40% σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και με συμπλήν στον κόσμο και εν συνεχεία και στην Κύπρο. Επομένως, έχοντας αυτό σαν δεδομένο, αφού στα κτίρια οφείλεται αυτό το 40%, αντιλαμβάνεστε ότι μια κίνηση στα κτίρια, μια ενεργειακή αναβάθμιση, ας το πούμε, των κτιρίων ή αλλαγή του τρόπου σκέψης του σχεδιασμού μας μπορεί να δώσει σημαντική επίπτωση, θετική επίπτωση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
Μεγάλο το ποσοστό, το 40%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μέτρα έχει πάρει για τη βελτίωση αυτής της υπερκατανάλωσης ενέργειας και για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο θέμα. Η ουσία είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
Όλα ουσιαστικά ξεκινάνε από εκεί, από την κλιματική αλλαγή και σιγά σιγά το ένα με το άλλο φέρνει το. Οδηγούμαστε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα μέτρα. Με το πιο κοινό και το πιο γνωστό, ευρέως γνωστό, είναι με το Energy Buildings Directive, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, όπου υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο κάθε νέο κτίριο να έχει μια συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα κομμάτια. Πλέον μιλάμε και για υφιστάμενα κτίρια, όχι μόνο για τα καινούργια κτίρια, αλλά για ένα σύνολο κτιρίων, όπου πλέον οδηγούνται, μπαίνουν κανόνες, όπου αναγκάζουν τον οποιοδήποτε μελετητή να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του. Βέβαια, αυτό έχει μεγαλύτερες επεκτάσεις πέραν του κτηριακού, απλά το χτίζω και κατασκευάζω ένα καινούριο κτίριο, στο κομμάτι το παραδείγματος χάρη στην διοχέτευση κονδυλίων, περισσότερων κονδυλίων, σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την επίτευξη Positive Energy Districts ή χτιρίων μητερικής κατανάλωσης ενέργειας, και πλέον μιλάμε και για, θα πάμε στο επόμενο στάδιο, της ενεργειακής, το κτίριο να παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει.
Ναι.
Το οποίο έχετε με χίλια δυο άλλα
ναι,
μαζί του, αλλά τέλος πάντων.
Είναι κάτι που διάβαζα χθες για να προετοιμαστώ για τη σημερινή μας συνάντηση. Διάφορες καινοτόμες μέθοδοι που δεσμεύουν ενέργεια και την αποδεσμεύουν όταν χρειάζεται, είτε για ψύξη είτε για θέρμανση, το οποίο ακούγεται φουτουριστικό και λίγο απίθανο, αλλά αν τα καταφέρει η επιστήμη και φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορεί να δημιουργεί αυτά τα τούβλα ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στα κτίρια για να θερμαίνονται και να ψύχονται χωρίς την απαραίτητη χρήση πετρελαίου ή άλλων ειδών ενέργειας, θα είναι σπουδαίο.
Υπάρχει, πέραν αυτών των υλικών, η όλη η λογική, το όλος προβληματισμός είναι αυτό το πράγμα που αναφέρεται. Ουσιαστικά είναι, το πρόβλημα είναι η αποθήκευση της ενέργειας. Όχι τόσο το να την παράξω επί τόπου ή να την παράξω ακόμα και με ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχει τρόπος. Το σημαντικό πρόβλημα που συναντάμε σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα, σε όλες τις κινήσεις που πάμε να κάνουμε όταν έρχεται η ώρα να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα αυτό το πράγμα, είναι η αποθηκεύση. Γιατί δεν είναι εύκολο να αποθηκεύσεις και να κρατήσεις την ενέργεια με τον τρόπο που κάναμε μέχρι σήμερα, με τις συμβατικές μορφές, που παραδείγματος χάρη μπορείς να αποθηκεύσεις το πετρέλαιο, το έχεις αποθηκευμένο στην άκρη και το χρησιμοποιείς όποτε θέλεις. Με τον ηλεκτρισμό αυτό το πράγμα είναι λίγο, όχι λίγο, αρκετά δύσκολο, και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι η κοινή, ας το πούμε, προσέγγιση πολλές φορές. Μα έχουμε τόσο ήλιο στην Κύπρο, γιατί δεν βάζουμε φωτοβολταϊκά.
Ναι,
δεν
ακριβώς.
Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Δεν είναι.
Και εκεί είναι τα προσκόμματα ουσιαστικά. Η αποθήκευση και η διαχείριση αυτής της ενέργειας στα κτίρια.
Άρα είναι καθαρά τεχνολογικό το θέμα. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αποθηκεύεται η ενέργεια.
Στο κομμάτι το ενεργητικό που λέμε, δηλαδή το κομμάτι της παραγωγής της ενέργειας, ναι. Εμείς ως αρχιτέκτονες ξεκινάμε από το παθητικό, προσπαθώντας να μειώσουμε σχεδιαστικά όσο πιο πολύ γίνεται τις ανάγκες του κτηρίου σε ενέργεια, ούτως ώστε να μην έχουμε και αυτή την ανάγκη της επιπλέον προσθήκης ενέργειας από μηχανικά μέσα.
Σωστό. Και το ένα βοηθάει το άλλο.
Ακριβώς.
Ποιες είναι οι πιο σημαντικές πηγές θερμότητας στα κτίρια?
Εννοείται σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό
του
χώρο.
Τι παράγει ενέργεια μέσα στα κτίρια? Θερμότητα, όχι ενέργεια.
Θερμότητα. Ένα σημαντικό παράγοντα είναι ο άνθρωπος. Το πρώτο, έτσι, ένα σημαντικό κομμάτι. Μέσα στα κτίρια εννοείται ενέργεια που δεν θέλουμε.
Αυτό κατά κύριο λόγο.
Παλαιότερα ήταν ο φωτισμός ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι.
Γιατί λέτε παλαιότερα?
Γιατί πλέον με τις λαμπτήρες, τους LED κτλ. Δεν είναι τόσο μεγάλη πλέον η παραγωγή θερμότητας. Θα έλεγα ότι σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν. Σίγουρα συσκευές που έχουν να κάνουν να ψήσεις με φαγητό κτλ. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του τύπου ηλεκτρικές συσκευές. Υπολογιστές σε κτίρια τα οποία δεν είναι χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Μηχανήματα τα οποία αυτού του τύπου. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι αυτά τα μηχανήματα το πρόβλημα. Δηλαδή πλέον με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αυτών των μηχανημάτων, σιγά σιγά αυτό το πρόβλημα υπάρχει, εξαλείφεται όμως. Κατά κύριο λόγο είναι η παθητική συμπεριφορά του κτηρίου το σημαντικότερο κομμάτι, η σωστή διαχείριση αυτής της γεωμετρίας του κτηρίου, να το πω.
Μάλιστα. Στην Κύπρο, τα περισσότερα κτίρια, ειδικά εκείνα που χτίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι ενεργοβόρα. Είναι δυνατή η επίτευξη βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων με αντίστοιχα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη? Κάνατε μια αναφορά πριν στα κτίρια, αλλά μιλήσατε για καινούργια κτίρια και τις υποχρεώσεις των μελετητών, των αρχιτεκτών,
ναι,
των μηχανικών να χρησιμοποιήσουν υλικά για να έχουν καλύτερη απόδοση. Τι γίνεται με αυτά τα παλιά κτίρια?
Τα παλιά κτίρια είναι η μάστιγα ουσιαστικά. Και θα μιλήσω για τα κτίρια, δεν θα μιλήσω για τα κτίρια τα οποία έχουν μια έτσι ιστορική αξία, γιατί εκείνα έχουν μια ξεχωριστή αντιμετώπιση κτλ. Μιλάμε για κτίρια τα οποία.
Μιλάτε για τα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ναι, διατηρητέα κτλ. Ναι. Αυτά τα κτίρια σίγουρα έχουν μια δική τους ξεχωριστή αντιμετώπιση, που και αυτή είναι ολόκληρο κεφάλαιο στο πώς να διαχειριστούμε. Αλλά να μιλήσουμε για τον ευρύ όγκο των κτιρίων της Κύπρου που έχουν.
Ας πούμε για τα κτίρια από το 60 και μετά.
Αυτό ακριβώς. Μετά το 70 κάτι θα έλεγα. τα οποία είναι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί συντριπτική τους πλειοψηφία με μια περίεργη ερμηνεία του μοντέρνου κινήματος, αρνητικά το λέω. Και μιλάμε για κτίρια τα οποία χτίστηκαν με ελάχιστη ως μηδαμινή θα έλεγα, πρόνοια και έννοια για την ενεργειακή τους συμπεριφορά. Κτίρια τα οποία ήταν στάνταρ σχέδια, πήγαινες και σου ετοίμαζα ένα κτίριο όπως ήταν για του γείτονα το ίδιο ακριβώς, σε μια σειρά χωρίς να λαμβάνεις υπόψη κανένα προσανατολισμό και τίποτα. Και αυτά τα κτίρια τώρα σήμερα έρχονται ουσιαστικά στο προσκήνιο, γιατί είναι ο σημαντικός όγκος και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργειακού θέματος. Υπάρχουν δυνατότητες, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες ήδη και άρχισαν, έχει και σχέδια στο κράτος που επιχορηγεί αυτές τις καταστάσεις, τα οποία μέσω της χρήσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά και κάποιων πρακτικών βελτίωσης του κελίφους τους, προσπαθούμε να ρίξουμε την ενεργειακή τους απόδοση χαμηλά και να έρθουμε εκ των υστέρων να κάνουμε πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει από την αρχή. Σημαντικό κομματάκι σε αυτό το να έρθω να αναβαθμίσω ενεργειακά ένα κτίριο. Πάρα πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο το κάνω, είναι πολυτέλεια να το πούμε, και εντάξει, θα γλιτώνω λίγα λεφτά παραπάνω.
Πολυτέλεια, ίσως όχι, αλλά ίσως πολύ ακριβό να σκέφτεται ότι είναι.
Ναι, το οποίο
δεν είναι απαγορευτικό το κόστος να το κάνουν. Σίγουρα πολυτέλεια.
Ναι,
δεν είναι.
Το οποίο δεν θα το έλεγα.
Όχι.
Και θα πατήσω στο κομμάτι στο ότι η αίσθηση στον χώρο. Το πώς νιώθω μέσα στον χώρο, τον ίδιο που ζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, η θερμική, η άνεση του ανθρώπου στον χώρο. Δεν είναι μόνο στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός, που είναι σημαντικό κομμάτι γι' αυτό, αλλά δεν γίνεται να κυκλοφορώ στο σπίτι μου και να έχω κουβέρτα στους ώμους. Το θεωρώ δηλαδή.
Για το καλοκαίρι να μην αντέχω.
Για το καλοκαίρι να μην αντέχω, να είμαι έξω, να είναι πιο πολύ δροσιά από τιμές. Αυτά είναι ποιοτικές αξίες, ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δυστυχώς ως κάποιο βαθμό δεν είναι τόσο μετρήσιμα. Άρα δεν είναι και εύκολο, αν δεν το έχει σαν εμπειρία ο άλλος, να τον πείσει σε εισαγωγικά να κινηθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Το οποίο για εμάς το θεωρώ, τους αρχιτέκτονες και αυτούς που ασχολούμαστε γενικότερα με την ενέργεια, το θεωρούμε σαν κρίσιμο κομματάκι αυτού του πράγματος. Mm-hmm. Το οποίο ουσιαστικά καθορίζει το well-being, την αίσθηση, την άνεση του ανθρώπου.
Αυτό που είπατε πριν για την εξωτερική επένδυση των υφιστάμενων κτηρίων, των παλαιών κτηρίων. Ουσιαστικά είναι λίγος ο παρεμβατισμός. Δεν χρειάζεται να γκρεμιστεί το σπίτι ή να γκρεμιστεί ο τείχος. Είναι κάτι που βάζεται εξωτερικά.
Ουσιαστικά ναι. Ο πιο απλός τρόπος, ο πιο ελάχιστα παρεμβατικός τρόπος είναι αυτός που αναφέρεται. Που ανέφερα κιόλας πριν, να επενδύσω ουσιαστικά με κάποιο είδους θερμογονωτικού υλικού το κέλυφος του κτηρίου.
Ναι, να αυξάνει τον κόστο.
Αυξάνεται 5 με 10 εκατοστά, ανάλογα στο τι θα προσθέσω, το οποίο είναι ουσιαστικά μηδαμινό στο ότι αφορά σε σχέση με το υπόλοιπο, τι κερδίζω από αυτή την κατάσταση. Σίγουρα, αν το πει δει κάποιος σε εισαγωγικά, η σωστή προσέγγιση είναι να πας ολιστικά και να αρχίζει να ανοίξει παράθυρα εκεί που πρέπει, να κλείσει παράθυρα από εκεί που δεν πρέπει. Έχει χίλια δύο πράγματα που σίγουρα δεν μπορούν να είναι οικονομικά βιώσιμα σε όλες τις κατοικίες. Προφανώς, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ειδικά ένα σπίτι που έχει σχεδιαστεί με παντελή άγνοια και σεβασμό, σε εισαγωγικά σεβασμό στο προσανατολισμό. Δεν μπορείς κιόλας σε ένα σημείο να. Άρα αναγκάζεσαι να επέμβεις στο ίδιο το κέλυφος.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στα φωτοβολταϊκά και ήθελα να σας ρωτήσω τι δυνατότητες προσφέρουν τα προγράμματα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων στα κτίρια. Μιλάω για τα οικιστικά κτίρια τώρα περισσότερο.
Αυτό το κομματάκι το να βάλω φωτοβολταϊκά στα κτίρια.
Τα καινούργια βάζουν. Βλέπω πολλά καινούργια σπίτια που τοποθετούν. Την ώρα που χτίζονται, δηλαδή από την αρχή.
Γιατί ουσιαστικά είναι πλέον υποχρεωτικό.
Έμεσα
υποχρεωτικό.
Μάλιστα.
Ο κανονισμός πλέον λέει ότι κάθε καινούργιο κτίριο που χτίζεται πρέπει τουλάχιστον το 25% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειάς του να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Άρα, τι κάνει ένας αρχιτέκτονας όταν το σχεδιάζει, προσπαθεί να μειώσει το κόστος, το να μειώσει, συγχωρείτε, την κατανάλωση ενέργειας σχεδιαστικά, όσο πιο πολύ μπορεί, με παθητικούς τρόπους, βιοκλιματικές προσεγγίσεις κτλ. Και έρχεται μετά να βάλουμε, συνήθως προτείνουμε φωτοβολταϊκά, γιατί είναι η πιο οικονομική και εύκολη λύση και γρήγορη και καθαρή
ναι,
λύση
τι άλλο, για τι να καλύψουμε. Έχεις, ε? Ανεμογεννήτρια δεν μπορείς να βάλεις στο σπίτι σου.
Μπορείς να μέχρι γεωθερμία κτλ. Υπάρχουν ναι. μέθοδοι, αλλά για να καλύψεις αυτό το 25%
ναι.
είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Άρα και αυτός είναι ο λόγος που το βλέπετε συχνά και πλέον και ο κόσμος από μόνος του. Δηλαδή, εγώ είμαι έξω τέλος πάντων στο επάγγελμα από το 12 και μετά και βλέπω, αυτό παρατηρώ. Έχω δει μια αλλαγή στην οτροπία του κόσμου, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί πλέον δεν χρειάζεται να πείσεις για τα αυτονόητα. Πλέον σιγά-σιγά ο κόσμος ο ίδιος έτσι αντιλαμβάνεται
και το ζητά.
Αρκετά σημαντικά.
Είναι ελπιδοφόρο. Ποια άλλα διαφορετικά συστήματα θέρμανσης και ψήξης, γιατί η ψήξη μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Κύπρο, ναι. είναι διαθέσιμα με στόχο να επιτευχθεί η θερμική άνεση, αυτό που λέγατε πριν, με παράλληλη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας?
Θα έλεγα τεχνολογικά υπάρχει αριθμός τεχνολογιών και τα λοιπά.
Κάτι που να είναι προσβάσιμο τώρα.
Ναι, τώρα ναι, σίγουρα. Ναι. Που μπορούν και είναι εύκολα και στην αγορά και τα λοιπά με ψηλές αποδόσεις. Τα συστήματα είναι πάνω κάτω, όχι τα ίδια, δεν είναι. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι πόσο αποδίδει, τι παράγει και πόσο θα πληρώσει το τέλος της ημέρας. Εγώ θα πήγαινα ως αρχιτέκτονας ένα βήμα πιο πριν και θα την απαντήσω αυτή την ερώτηση.
Ναι,
θα ήταν ουσιαστικά ο σωστός σχεδιασμός του κτηρίου από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή ο σεβασμός στα στοιχεία του περιβάλλοντος του. Όχι με την έννοια απαραίτητα και με την έννοια την οικολογική, σίγουρα, απλά δεν το λέω τόσο με αυτή την έννοια, όσο το να αναγνωρίζω που χτίζω, να αναγνωρίζω με ποια λογική χτίζω και να μπορώ να παράξω μια κατοικία πραγματικά βιοκλιματική. Ένα κτίριο το οποίο το καλοκαίρι, λόγω γεωμετρίας και μόνο, το καλοκαίρι θα αφήνει τον ήλιο έξω, δεν θα μπαίνει ο ήλιος μέσα, μόνο και μόνο λόγω γεωμετρίας του κτίριου ή κάποιων συστημάτων σκίασης, πρώτα απ' όλα σταθερά και μετά τα κινούμενα, και το χειμώνα αντίθετα, να μπορώ, λόγω της γεωμετρίας του κτίριου, του σχήματος του κτίριου, ο ήλιος να βρίσκεται συνεχώς ή τη μέγιστη δυνατή ώρα μέσα στο κτίριο. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι το καλοκαίρι δεν θα έχω αυτό το έξτρα, την έξτρα είσοδο ενέργειας στο χώρο που δεν τη χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς και θα είναι πολύ πιο οικονομικό και εύκολο να πετάξω έξω την υπόλοιπη που δεν χρειάζομαι, με τη σωστή μόνωση του κτιρίου κτλ. Και αντίθετα, το χειμώνα, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας έχουμε τον ήλιο, το ξέρουμε τον ήλιο στην Κύπρο, είναι υπεραρκετός για να θερμάνει, αν μπαίνει στο χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και μετά το βράδυ μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο θα είναι ήδη φορτισμένο, θα έχει μια θερμική μάζα, θα είναι ήδη φορτισμένο από αυτή την ενέργεια. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αρχίζουν τα ίδια τα υλικά να εκπέμπουν από τη φυσική τους κατάσταση την θερμότητα στον χώρο και έτσι η θέρμανση θα χρειαστεί να παίξει πολύ χαμηλότερο ρόλο για να μειώσω. Δεν είναι τόσο δηλαδή, αν και το ερευνητικό μου κομμάτι ασχολείται με τα ενεργητικά συστήματα, παρόλα αυτά θα λέω ότι δεν είναι τόσο το ενεργητικό σύστημα που θα παίξει σημαντικό το ρόλο, όσο μια υβριδική κατάσταση που έχει να κάνει με την παθητική συμπεριφορά και την ενεργητική συμπεριφορά των συστημάτων που έρχονται να καλύψουν ό,τι μένει ουσιαστικά με τον τρόπο που.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Μακάρι να είχαμε όλη πρόσβαση σε αυτά τελικά όταν επιλέγαμε κατοικία ή χτίζαμε όσοι έχτισαν.
Το θέμα είναι ότι έχουμε.
Τώρα είναι, έχουμε, ναι.
Είναι, δηλαδή δεν είναι κάποια high-tech υλικά ή οτιδήποτε. Ναι. Είναι τα ίδια τα υλικά. Απλά να τα βάλουμε με το σωστό τρόπο, σεβόμενοι, γνωρίζοντας τι επιλέγουμε για αυτό που επιλέγουμε. Δηλαδή, κάθε τεχνοτροπία, κάθε δομική τεχνολογία πρέπει να βασίζεται στην περιοχή την οποία υπάρχει. Λόγω χάρη, δεν μπορούμε να χτίζουμε με άγνοια το πώς έχτιζαν οι προγονείς μας. Δεν το λέω ρομαντικά, το λέω πρακτικά.
Δηλαδή,
αν δούμε μια παραδοσιακή οικοδομή που έχει τείχους με μεγάλη θερμική μάζα, υπάρχει λόγος που τους είχε. Υπάρχει λόγος που δεν ήταν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, ξύλινα τα σπίτια στην Κύπρο και είναι ξύλινα τα σπίτια στη Σουηδία. Έχει διαφορά. Δεν είναι γιατί δεν ήξεραν, είναι γιατί αυτά τα υλικά βόλευαν για την περιοχή την οποία βρίσκεσαι. Άρα, επιλέγοντας τα σωστά υλικά, επιλέγοντας το σωστό σχεδιασμό, είναι αυτό το high-tech που φαίνεται με την αποθήκευση του υλικού, είναι η απλή πέτρα, το απλό το μπετόν, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα αν το χρησιμοποιήσει σωστά. Αν δεν το χρησιμοποιήσει σωστά, θα το μετανιώσει.
Θα το μετανιώσει σε βάθος χρόνου. Τι μπορεί να γίνει όμως σε πολυκατοικίες και κτίρια πολλαπλών χρήσεων, όπως είναι τα κτίρια του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, όπου η θέρμανση και η ψήξη παρέχεται από κεντρική πηγή, ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από κεντρικό σημείο παραγωγής που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια?
Λοιπόν, αυτά τώρα, σε αυτό το κομμάτι, αυτό που μπορεί ουσιαστικά να γίνει τώρα σε φυστάμενα κτίρια, το πρώτο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι η ίδια προσέγγιση πάλι. Δηλαδή πρέπει να δούμε το κτίριο από την παθητική του πλευρά. Πρέπει να έρθουμε να δούμε το κτίριο πώς θα οδηγηθούμε στο να μειώσουμε τις απώλειες από το κτίριο, ώστε αυτό το κεντρικό σύστημα να μπορεί να δουλεύει σε χαμηλότερο, ας το πούμε, με χαμηλότερο ρυθμό, με χαμηλότερη λογική, με χαμηλότερη ισχύ, να το πούμε, ώστε να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο, δηλαδή, να επέμβω, αν δεν θέλω να επέμβω ριζικά, αυτό που μπορώ να κάνω, που πάλι είναι μια ριζικού τύπου αναγέννηση, είναι ουσιαστικά να έρθω να μειώσω και να αφαιρέσω τις απώλειες από αυτό το κτίριο.
Άρα γίνεται. Δεν είναι μόνο για τις ατομικές οικίες, τις ιδιωτικές κατοικίες μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα συστήματα. Μπορούμε να τα κάνουμε και σε μεγάλα κτίρια, σε πολυκατοικίες και σε κρατικά κτίρια οργανισμών που καταναλώνουν ιδιαίτερα πολύ ενέργεια, υψηλού επίπεδου ενέργεια.
Και η κεντρική διαχείριση της θέρμανσης κτλ. Είναι σημαντική στο κομμάτι το να μπορώ, το θέμα της αποθήκευσης. Ότι ένα κτίριο μου χρειάζεται τώρα ενέργεια, αύριο δεν χρειάζεται, χρειάζεται το δίπλα, δεν χρειάζεται το άλλο. Mm. Άρα μπορώ να το διαχειριστώ πιο εύκολα αυτό το πράγμα σε επίπεδο περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των ηλιακών συστημάτων, θα έλεγα ότι σε κτίρια ψηλά, στο κέντρο των πόλεων, σε κτίρια τα οποία δεν έχουν μεγάλη επιφάνεια οροφής,
ναι,
η ενσωμάτωση για αυτόν τον συστήμα.
Όπως οι πύργοι που χτίζονται, μπράβο, τώρα τελευταία, ακριβώς, έτσι πολύ.
Πώς θα έρθω να καλύψω.
Είναι στενόμακρα κτίρια.
Ακριβώς. Πώς θα έρθω να καλύψω. Το 25% είναι τώρα,
ναι,
οι απαιτήσεις για τις κατοικίες.
Ναι.
Αύριο θα γίνει 50, θα γίνει 100, θα γίνει για όλα τα κτίρια.
Σωστό.
Πώς θα έρθω να το καλύψω.
Mm.
Και γι' αυτό τον λόγο η κτηριακή ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων είναι κρίσιμη, με την έννοια ότι μπορώ πλέον να παράγω περισσότερη ενέργεια χωρίς να έχω το εμβαδόν της οροφής,
mm-hmm,
το τυπικό που ερχόμαστε και ακουμπάμε κάποια φωτοβολταϊκά ή κάποια συστήματα πάνω στην οροφή.
Mm.
Άρα πρέπει να εκμεταλλευτώ όλη τη γεωμετρία, το κέλυφος του κτηρίου, mm-hmm, ακριβώς για να μπορέσω. Άρα θα είναι κρίσιμο στα επόμενα χρόνια και είναι κάτι το οποίο υπάρχει έντονα στη συζήτηση, υπάρχει έντονα σαν προοπτική, σαν ιδέα. Υπάρχουν παραδείγματα στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο σιγά σιγά αρχίζω να βλέπω και γύρω μας που είναι πολύ θετικό στην Κύπρο, αλλά θεωρώ ότι είναι κρίσιμο στο να μπορεί να σχεδιαστεί. Βέβαια χρειάζονται και ριζικές αλλαγές στην ίδια την πολεοδομία της πόλης,
ναι,
για να μπορεί να παραλάβει αυτά τα πράγματα.
Τώρα μου δίνεται πάσα που δεν μπορώ να αγνοήσω για την πολεοδομία της πόλης. Έγινε έτσι πολύ έντονη συζήτηση και ακόμα γίνεται για την κατασκευή της πλατείας σε σχεδιασμό Ζάχα Χαντίτ,
mm-hmm,
για τη χρήση του μπετόν,
mm-hmm,
του υλικού. Μπετόν, σωστά.
Μπετόν, ναι.
Αν είναι σωστό το υλικό αυτό για τις συνθήκες της Κύπρου, αν υπάρχει αντανάκλαση έντονη του ήλιου και γιατί δεν επιλέγει και κάποιο άλλο υλικό ή κάποιο άλλο σχέδιο που να ήταν καλύτερο για την πόλη. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Θα έλεγα, υπήρχε μια έντονη κριτική για την πλατεία, πάρα πολύ έτσι.
Και
έντονη.
Θετική και αρνητική, έτσι υπήρχαν δύο.
Αυτό που έχω παρατηρήσει μετά που άνοιξε η πλατεία,
ναι,
είναι ότι σιγά σιγά όλα αυτά σαν να μαζεύτηκαν κάπως.
Γιατί
έτσι, σαν αυτό να πιάνω από το vibe που κυκλοφορεί γύρω, δεν ξέρω.
Όμως αντικειμενικά, το υλικό ήταν το κατάλληλο?
Αυτό να σας πω την αλήθεια... Δεν μπορώ να το. Δεν θέλω να απαντήσω, δεν ξέρω να απαντήσω ακριβώς, να σας πω με ευθύτητα, γιατί δεν έχω κιόλας έτσι μελετήσει την πλατεία σε βάθος και να πω, ξέρεις, ή να κρίνω τη δουλειά κάποιων ομάδας συναδέλφων, γνωστών συναδέλφων με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θα έλεγα ότι κάθε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάθε υλικό, αναλόγως του πώς θα χρησιμοποιηθεί και με ποιο τρόπο, παίζει τον δικό του ρόλο. Δηλαδή, η χρήση, παραδείγματος χάρη, του μπετόν, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο υλικό και να γυρίσει μπούμεραγκ εναντίον μου, μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο υλικό και να είναι σημαντικό και κρίσιμο για μένα. Λόγου χάρη, στην πλατεία Ελευθερίας, αποτελεί τη χρήση μιας πλατείας. Έχει αρκετά ρυθμό, έχει κάποιο πράσινο. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα. Τουλάχιστον αυτό λέει η έννοια του όρου. Μιλάει για μια πλατεία, να μαζευτεί κόσμος. Δεν αποτελεί δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, όπως το αντιλαμβάνομαι και όπως σας το λέω τελείως έτσι.
Ναι, μα τη γνώμη σας.
Δεν αποτελεί ένα χώρο πρασίνου. Αποτελεί μια πλατεία. Έτσι βαφτίστηκε, έτσι ονομάστηκε, έτσι αυτή είναι η χρήση της. Επομένως, όλοι με κάποιο σκληρό ή τέλος πάντων ημί σκληρό υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι ναι, ενδεχομένως το μπετόν θα μπορούσε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από την άλλη, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξουν κάποιες ημιδιαπερατές καταστάσεις, οι οποίες όμως πρέπει να δούμε κιόλας τι θα γινόταν. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τα μηδιαπερατά δάπεδα από μπετόν, πάλι, τα οποία είναι τρυπητά, και μέσα από αυτά βγαίνουν πράσινο και δημιουργείται έτσι μια ημί κατάσταση. Mm-hmm. Στην Κύπρο όμως δεν ξέρω πόσο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορούμε να έχουμε πράσινο.
Ναι.
Άρα στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω τι θα μείνει από αυτό το πράγμα. Άρα γι' αυτό το λέω ότι δεν είναι τόσο απλό ή τόσο να μπορώ να πω ή να μπορεί να πει κάποιος να πει ότι έτσι είναι ή έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Σημασία έχει να, θα έλεγα, θα μου πείτε είναι εκ των υστέρων αυτό το πράγμα, αλλά σημασία θα έλεγα να δούμε τη λειτουργία της πλατείας σε βάθος χρόνου, αν εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στην πόλη, γιατί αυτό που χάνουν οι πόλεις μας, βλέποντας πόλεις στο εξωτερικό, από μέρη που είτε έχω βρεθεί, είτε δούλεψα, είτε δουλεύω, δεν έχουμε δημόσιο χώρο. Λείπει ο δημόσιος χώρος. Δεν υπάρχει χώρος για τον κόσμο να μαζευτεί, να κάνει. Και από αυτή την έννοια θα έλεγα να δούμε κατά πόσον η πλατεία στο τέλος της ημέρας θα λειτουργήσει, όπως πρέπει να λειτουργήσει. Και τώρα η υλικότητα σίγουρα σηκώνει συζήτηση και μπορούμε να δούμε τι θα γίνει.
Δεν θα σας πιέσω άλλο. Ήθελα να σας ρωτήσω αν στην Κύπρο αξιοποιούνται επαρκώς τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτίριων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Ναι.
Ναι, το λέω δηλαδή τουλάχιστον το κομμάτι στο οποίο...
Χαίρομαι. Δεν είναι η απάντηση που περίμενα, αλλά χαίρομαι.
Θα πω το κομμάτι, τα κομμάτια τα οποία εγώ ασχολούμαι.
Ναι,
ξέρω με βεβαιότητα. Ναι. Βλέπω ότι έχουν ανοίξει τρία τουλάχιστον σχέδια, τέσσερα σχέδια, τα οποία έχουν γίνει, και το πρώτο είχε ανοίξει τουλάχιστον το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων το 2016. Το 2016. Αν δεν κάνω 16-18, ναι. Τελείωσαν το κονδύλι σε 3 μήνες περίπου. Mm-hmm. Το 18 που άνοιξε το δεύτερο, το κονδύλι τελείωσε σε 2 μήνες. Όχι, το πρώτο ήταν σε 3-4 μήνες, το δεύτερο σε 2-3 μήνες, το τρίτο ήταν 1 μήνας. Mm-hmm. Σε 1 μήνα δηλαδή δεν προλαβαίναμε να έρθουν οι αιτήσεις, να μπορέσουμε να κάνουμε μελέτες, να κάνουν τις μελέτες τέλος πάντων το γραφείο και να καταθέσουμε την αίτηση και τελείωσε το κονδύλι. Άρα και ο κόσμος άρχισε πλέον να το ζητάει πάρα πολύ με αυτή την έννοια. Τώρα, σίγουρα δεν είναι μόνο τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης, υπάρχουν 1000 άλλα κονδύλια, αλλά για αυτά, ναι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Mm-hmm. Ξέρω όμως για τα κομμάτια που ασχολούμαι εγώ, mm-hmm, ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας, και μπορώ να σας πω ότι
αξιοποιούνται
στο έπακρο.
Υπάρχει ακόμα μια οδηγία της 1ης Ιανουαρίου του 2014, που απαιτεί να ανακοινίζεται κάθε χρόνο το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμενόμενων ή και ψυχόμενων κτηρίων, που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση. Ξέρετε αν αυτό στην Κύπρο εφαρμόζεται, αν κάθε χρόνο δηλαδή επιλέγουμε ένα 3% του συνολικού της ιδιοκτησίας των κτηρίων του κράτους και γίνεται αυτή η ανακαίνιση, αναβάθμιση ενεργειακή.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Να σας πω την αλήθεια, αν εφαρμόζεται όπως εφαρμόζεται. Ναι. Μπορώ να πω ότι μέσω του προηγούμενου σχεδίου, όμως σίγουρα στον ιδιωτικό χώρο, λόγω του ότι τα σχέδια που σας ανέφερα πριν, ναι, μαζί με τον ιδιωτικό, mm-hmm, στο ιδιωτικό κομμάτι, ότι σίγουρα μέσω αυτής της κατάστασης εφαρμόζονται και γίνεται στο ιδιωτικό μέρος. Το δημόσιο, κατά καιρούς βγαίνουν κάποιες προσφορές και κάποια πράγματα, mm-hmm, που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον εφαρμόζεται, mm-hmm, και δεν θέλω να...
Ναι, δεν πειράζει. Ας πάμε τώρα σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Ακόμα και σήμερα το πρωί προχώμουν στο γραφείο, το άκουγα στο ραδιόφωνο να το συζητούν. Την τοποθέτηση κλιματιστικών στα σχολεία και συσκευών καθαρισμού του αέρα.
Ναι.
Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη και κλιματιστικών και συσκευών καθαρισμού του αέρα. Ενεργειακά όμως και περιβαλλοντικά είναι αυτή η σωστή λύση που θέλουμε?
Αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο... προφανώς θα παίξει ρόλο. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Απλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι αυτό το βήμα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να... σαν ενδεδειγμένη λύση. Δηλαδή είναι σαν να λέω ότι έχω ένα κτίριο το οποίο είναι ενεργοβόρο. Δηλαδή χάνει παντού. Και θα έρθω να επενδύσω, να βάλω κλιματιστικά και ουσιαστικά αυτά που θα βάλω θα παράγουν, ναι, μεν καλύτερα από ότι θα δουλεύουν καλύτερα από ότι δούλευαν τα προηγούμενα, αλλά πάλι θα χάνουν αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Άρα θεωρώ ότι το πρώτο βήμα είναι, πάμε ξανά στις πρώτες ερωτήσεις, θα έλεγα ότι το πρώτο βήμα είναι μια ολιστική αναθεώρηση του σχολικού περιβάλλοντος, και συνάδελφοι στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής είναι κιόλας έτσι, πάρα πολύ στο αντικείμενό τους το κομμάτι των σχολικών κτηρίων κτλ. Mm-hmm. Το οποίο θα έλεγα ότι το πρώτο κομμάτι είναι να το δούμε ολιστικά και να δούμε το κτίριο από την. Να μην κάνουμε δηλαδή στο τέλος της ημέρας να μην κάνουμε μεσοβέζικες λύσεις. Θα μου πεις να μην βάλουμε καθόλου. Όχι βέβαια, να βάλουμε, ναι. Απλά ρωτώντας το, αφού το θέσατε έτσι πιο γενικά και πολύ καλά κάνατε, ίσως θα έλεγα ότι το πρώτο βήμα θα έπρεπε κάποιος να λέει ότι είναι να το δούμε το κτίριο απ' έξω παθητικά πρώτα και σιγά σιγά προχωρώντας εσωτερικά. Γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί να, σε κάποια σημεία που λέει ο λόγος, να μην χρειάζεται κιόλας κλιματιστικό. Άμα το κτίριο είναι σωστά σχεδιασμένο, ναι, είναι σωστά.
Αν θωρακιστεί σωστά. Ναι, γιατί πολλά από αυτά τα κτίρια είναι παλιά, χτίστηκαν με βιασύνη, αυτό που λέγατε πριν. Και ίσως αν γίνει μια μελέτη σε κάθε κτίριο ξεχωριστά, γιατί κανένα δεν είναι ίδιο με το άλλο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει να απομονωθούν, έτσι δεν είναι?
Είναι ίδια και δεν είναι ίδια. Είναι δηλαδή ίδια. Είναι αυτό που, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπεις όλα τα κτίρια, τα σχολικά που χτίζονται με μια. Είναι το ίδιο σχέδιο.
Okay.
Μπαίνει μια πτέρυγα έτσι, μια πτέρυγα αλλιώς, μια πτέρυγα σε άλλη κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα, ναι, καταλαβαίνω ότι η λογική είναι πολύ συγκεκριμένη. Συγκεκριμένες εισόδους στις αίθουσες, συγκεκριμένη έξοδος, κίνηση μπροστά από την αίθουσα κτλ. Απλά όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν και με βάση τον προσανατολισμό σωστά. Άρα είναι ίδια και δεν είναι ίδια. Άρα κάθε κτίριο θέλει και τη δική του διαφορετική και προσεκτική μελέτη και προσέγγιση ανεργειακή του αναβάθμιση. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι είναι αυτό που λέτε. Ξεκινάμε από την αρχή, ναι, και φτάνουμε και στα κλιματιστικά. Προς Θεού, δεν
το συζητάμε. Κάποιοι δεν αντέχουν και όλα στο φορτίο. Είναι και αυτό ένα επιχείρημα που άκουγα στο ραδιόφωνο το πρωί. Ότι γίνεται μελέτη του κτιρίου και δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο.
Αυτά είναι, εντάξει, άρα σημαίνει ότι και τα ίδια κτίρια, αυτό είναι, πάμε πάλι στο κομμάτι το πρώτο, κατά πόσο είναι βιώσιμα αυτά τα κτίρια. Γιατί λέμε για τα ενεργειακά, τώρα κάτι που συναντάμε όταν αναβαθμίζουμε ενεργειακά ένα κτίριο, ερχόμαστε, λέμε για τα ενεργειακά, αλλά στο τέλος της ημέρας ένα κτίριο πρέπει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, ή πως χρειάζεται τριπλάσια αξία, τετραπλάσια αξία των ενεργητικών ή ενεργειακών αναβαθμίσεων που σηκώνει για στατική αναβάθμιση πρώτα και μετά να έρθουμε να πάμε. Δηλαδή είναι κιόλας ένα σύστημα μεγάλο και αλληλεπιδρούμενων παραμέτρων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν πάρα πάρα πολύ σοβαρά και προσεκτικά υπόψη.
Ναι.
Για να δούμε.
Γιατί έτσι κι αλλιώς το κόστος είναι τόσο υψηλό. Δηλαδή αν αποφασιστεί από την κυβέρνηση να πάει να τοποθετήσει αύριο κλιματιστικά και συστήματα εξαερισμού σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, το κόστος είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ.
Τεράστιο.
Μακροχρόνια μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ήταν η καλύτερη λύση. Οπότε θα έχουμε πετάξει ουσιαστικά μερικά εκατομμύρια, έτσι δεν είναι?
Εάν πάμε να βάλουμε κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία, χωρίς να αναβαθμίσουμε καθόλου τα σχολεία, το κάθε σχολείο, τώρα δεν παρακολουθώ ακριβώς την εξέλιξη τη συζήτηση,
ναι,
απλά
σχολείο
το βλέπω πολύ,
ναι,
γενικά.
Ναι, 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 γενικά.
Και έρχομαι και βλέπω τα σχολεία και την κατάσταση των κτίριων, σαν κτίρια, ως κτίρια.
Mm-hmm.
Είναι σαν να έχω μια πληγή, η οποία πληγή δεν κλείνει, αλλά εγώ την καλύπτω από πάνω για να μην λερώνει τα ρούχα μου, αλλά δεν θα κλείσει. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι, χωρίς πάλι να μην λέω ότι το να μην λερώσει τα ρούχα μου δεν έχει σημασία. Έχει μεγάλη σημασία γι' αυτό. Απλά σημασία έχει να λύσω το πρόβλημα από τη ρίζα. Και καλύτερα θα έλεγα, αν το βλέπει κάποιος μακροσκοπικά, αν μπορεί να το δει, να δω το κτίριο πρώτα σαν κτίριο, να δω τι μπορώ να κάνω πάνω στο κτίριο και στο τέλος μπορεί να μου στοιχήσει παραπάνω τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου. Αυτά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο συμφέροντα για
στη συντήρηση
και όλο
του κτιρίου και την εμπειρία των μαθητών και των διδασκόντων μέσα στις τάξεις.
Και θα χρειαστούν πιο φθηνά κλιματιστικά μετά.
Μάλιστα.
Για να καλύψουν λιγότερες ανάγκες που θα υπάρχουν. Το συνολικό κόστος είναι παραπάνω, αλλά σε βάθος χρόνου, αν το δει κάποιος χρηματοοικονομικά,
ναι,
σίγουρα είναι πιο συμφέροντο, ναι, να δώσω λίγα περισσότερα δώρα για πιο σωστή προσέγγιση παρά λιγότερα τώρα και να χρειαστεί να ξαναδώσω.
Ακριβώς.
Μετά στο μέλλον.
Ναι. Ερευνητικά με τι ασχολείστε αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο έχουμε κάποιες συνεργασίες. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής μου έρευνας και των συνεργασιών που έχω με την Νάπολη και το Λούλεο στη Σουηδία, είναι ουσιαστικά ότι ερευνήσαμε αρκετά, σε κάποιο βαθμό, την ενεργειακή, την ενσωμάτωση, την κτηριακή ενσωμάτωση ηλιακών θερμικών συστημάτων. Ήρθαμε να το δούμε, ερχόμαστε τώρα να το δούμε και από πολεοδομικής πλευράς. Δηλαδή, ερχόμαστε, σε ένα σενάριο το οποίο, εντάξει, είναι και λίγο θεωρητικό. Πες ότι πράγματι ενσωματώνουμε σε όλους τους τα δημόσια κτίρια στις όψεις τους φωτοβολταϊκά συστήματα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό για τη θερμική άνεση του χρήστη στο δρόμο? Μήπως στο τέλος αυτή η αλλαγή της υλικότητας μπορεί να επηρεάσει τον ίδιο τον χρήστη στο δρόμο.
Μάλιστα.
Και τι σημαίνει αυτό στην Κύπρο, στη Λεμεσό, τι σημαίνει αυτό στην Νάπολη, λίγο πιο ψηλά, τι σημαίνει αυτό στο Λούλιο, στο βορειότερο, από τις βορειότερες πόλεις της Ευρώπης, mm-hmm. που η κλίση του ήλιου είναι διαφορετική κτλ. Mm-hmm. Άρα ασχολούμαστε με τον δημόσιο χώρο και πώς αυτός μπορεί να επηρεαστεί από κάτι το οποίο είναι φαινομενικά δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Και προσπαθούμε να διεκδικήσουμε τέλος πάντων κάποια χονδύλια ή κάτι ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε την έρευνα σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, mm-hmm. πέραν της, των τριών αυτών χωρών και πόλεων κάτω επέκταση.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Σας ευχαριστώ.
Και μάθαμε και πολλά πράγματα σήμερα, πιστεύω. Εγώ σίγουρα έμαθα.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο Δ. Κωνσταντίνος Βασιλιάδης, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να ακούσετε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές κάθε Τρίτη και Πέμπτη στον UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.